subax wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Saaki Caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax sabti ah 17ka bisha Febraayo sanadka 2023. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaki Caalamka ee VON waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Sabaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaki Caalamka waxaa ka mid ah: mahda waxbarashada ee gobolka Banaadir oo sabtida maanta dhaqangelinaya shaqo joojin 3 maalin ah oo ay kaga falcelinayaan dil dhowaan loo geystay mid ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuulada caasimada.
Anaga iyo macalin ahaan saameyn aad u weyn ayay nagu yeelatay, waayo markii aan maqalnay in macalinka oo jooga goobtiisa shaqada laguna horgelay ardaydii asaga halkaas wax uu ku baray, macalimiintii asaga ku shaqada ahaa ayagana waxay muujiyeen garab istaag aad u weyn.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in waqtigan la joogo ay ka go'an tahay dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya oo muddo dheer qabyo ahaa, iyo Ruushka oo qaaradda Afrika u diraya ciidamo cusub oo bedelaya kooxda calooshood u shaqeystayaasha ahaa ee Wagner Group, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Waxbarashada ee gobolka Banaadir ayaa sabtida maanta dhaqangelinaya 3 maalin oo shaqo joojin ah, iyagoo ilaa maalinta Isniinta albaabada u laabay goobaha waxbarashada sida iskuulada iyo jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho oo ardayda aysan tegi doonin. Macalimiinta iyo maamulayaasha goobaha waxbarashada ee caasimada ayaa tallaabadan u qaaday si ay uga falceliyaan dil dhowaan loo geystay mid ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsi ku yaala degmada Wadajir. Ninta horey ku hubaysan ayaa macalin Cabdiraxmaan Abikir ku dhex dilay iskuulkii uu baraha ka ahaa, taasoo argagax ku riday ardayda iyo guud ahaan bahda waxbarashada. Bahda waxbarashada ayaa go'aanka xirista iskuulada 3 maalin ku sheegay mid ay ku muujinayaan dareenkooda cadaadisna ay ugu saarayaan hay-adaha amniga ee dalka inay gacanta ku soo dhigaan eedeysanaha macalinka dilay oo baxsad ah. Warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka falceliyay geerida hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Ruushka Alexei Navalny, kaas oo geeriyooday maalintii Jimcada. Madaxweyne Biden ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in uu ka mas-uul ahaa geerida hogaamiyaha mucaaradka ee Ruushka. Saraakiisha maamusha xabsiyada Ruushka ayaa sheegay in hogaamiyaha mucaaradka uu ku geeriyooday goobtii lagu hayay mana jirto cid si madax bannaan u xaqiijisay arrinkan. Navalny ayaa ahaa shaqsi si weyn uga soo horjeeda siyaasadaha madaxweyne Putin. Warbaahinta Ruushka ayaa ka soo xigatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamusha xabsiyada Ruushka oo u sheegay in gargaar caafimaad loo dalbay laakiin ay badbaadin kari waayeen. Qoraal ka soo baxay Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa madaxweyne Biden wuxuu ammaan u jeediyey hogaamiyaha geeriyooday oo uu ku tilmaamay inuu ahaa nin si joogto ah uga hor iman jiray Putin, xitaa iyadoo la sumeeyey kadibna lagu daweeyey waddamo dibadda ah, haddana ugu dambeyn ku laabtay Ruushka halkaas oo xabsi la dhigay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka durkaasi kala socoteen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington, haddana Muqdisho. Bahda waxbarashada ee gobolka Banaadir ayaa sabtida maanta dhaqangelinaya 3 maalin oo shaqo joojin ah, iyagoo ilaa Isniinta soo socota xiray goobaha waxbarashada sida iskuulada iyo jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Macalimiinta, maamulayaasha iyo ardayda iskuulada iyo jaamacadaha magaalada Muqdisho ayaa tallaabadan shaqo joojinta kaga falcelinaya falkii uu dhowaan nin toorey ku hubaysan uu ku dilay mid ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsi ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir.
baxda waxbarashada gobolka Banaadir oo si weyn ugu xumaaday falkaasi ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in laga bilaabo sabtida maanta ah ay xirnaan doonaan goobaha waxbarashada sida uu VOA u sheegay Maxamed Cali Maxamed oo ah maamulaha iskuulka Iftiin oo ku yaala degmada Wargiigley kana mid ah baxda waxbarashada ee gobolka Banaadir
maanta waxaa dhacaya oo 17ka February ay tahay sabtina ku beegan waxaa bilowday shaqo joojin ay sameeyeen dhammaan baahda waxbarashada ha ahaato midowga dugsiyada midowga jaamacadaha midowga dalladaha ururka macallimiinta oo isku duuban waxay sameeyeen shaqo joojin soconaysa muddo 3 bari ah oo ka bilaabanaysa maanta oo sabti ah taariikhduna ay tahay 17 waxayna ku egtahay maalinta isniinta waa ka falcelinta falkii dilka alxamdarada ahaa wiigii la soo dhaafay loo geystay marxuum macalin Cabdiraxmaan Macalow Abiikar oo ka mid ahaa macallimiinta Soomaaliyeed waa wax ku cusub waxbarashada in macalin Soomaaliyeed oo shaqadiisa gudanaya oo waajibkiisa gudanaya in macnaha inta loogu yimaado iskuulkiisa lagu tooreeyo waa wax aan qurxoonayn
Cabdulcasiis Xaaji Cabdulqaadir oo ka mid ah barayaasha iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa idaacadda V O A la wadaagay dareenkiisa ku aadan falkan iyo ka macalin ahaan saameynta ay ku yeelatay isagoo dhinaca kalena ka codsaday hay-adaha amniga in eedeysanaha dilay macalinka la soo qabto maxkamadna la horkeeno
ugu horreen waxaan u tacsiinayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday macalinka annaga ka macalin ahaan saameyn aad u weyn ayaynu ugu yeelatay waayo markii aan maqalnay in macalinka oo jooga goobtiisa shaqada laguna hordilay ardaydii asaga halkaas wuxuu ku baray macalimiintii asaga ku shaqada ahaa ayagana waxay muujiyeen garab istaag aad u weyn kadib arrinkan markii ay maqleen taasoo keentay inay 3 maalmood oo shaqo joojina ay sameeyaan ayagoo garab istaagaas ugu muujinaya si cadaaladda loo horkeeno ciddii dhibka geysatay isla markaana hay-adaha amniga ka codsanaya si loo horkeeno hay-adaha garsoorka ciddii dhibkaasi geysatay marka aad iyo aad ayaan annaga ka macalimiin ahaan aan ugu xunnahay dhibkaas halkaas ka dhacay saameyn aad u weyn ayayna ku yeelatay qof kastoo macalin ah waayo waxaa aad naxdin u leh in macalin ardaydiisa asagoo la jooga oo waxbaraayo lagu hordilo taasoo naxdin iyo murug ku keeni karta cid kasta oo macalina ama cid kasta oo ku jirta waxbarashada aad iyo aad ayaan ugu xunnahay guud ahaan markaan isku soo duubo falkaasi dhacay
taliska booliska Soomaaliya oo dhacdadan ka hadlay ayaa sheegay in eedeysanaha dilay macalinka uu goobta ka baxsaday islamarkaana ay ku daba jiraan sidii ay u soo qaban lahaayeen sida uu goorsii horreysay warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Doodishe
eedeysanaha oo lagu magacaabo Xasan Maxamed Maxamuud ayaa ka baxsaday sharciga goobta uu falka dembiga ageystay kadib sababtuna waxay ahayd dadka maamulka iskoolka iyo macallimiinta kale goobta ka shaqeynaysay dadkii dariska la ahaa iyo hay'adaha amniga gaar ahaan saldhigga booliska wada jira goobta tagay markiiba waxaa xoogga la saaray isla markaana gurmadka ugu horreeyay la gaarsiiyay dhibanuhu uu helo gargaar caafimaad oo degdeg ah si xaaladiisa loo dabiibo hase yeeshee fursadaas ayaa eedeysanihii ku dhex baxsaday markiiba dabagalo ciidanku ay sameeyeen howlgallo laga sameeyey degmada wada jira degmooyin kale ku teedsan la rumaysay in eedeysanahaasi uu ku dhuuman karay ama ku baxsan karay lama helin eedeysanihii gacan laguma dhigin isaga iyo ehelkiisii oo la rumaysan yahay in ay qorsheynta dilkaas wax ka lahaayeen xubno ehelkiisa ah eedeysanahaasi baxsad la yihiin iyagana warbixinadii howlgalladii ugu dambeeyey goobaha loo malay inay ku dhuumaalaysanayaan howlgallaha ka socda eedeysanaha Xasan Maxamed Maxamuud oo macalinka dugsiga macalinka iskoolka ku dilay iskoolkii saddexdiisa waxaan rajaynaynaa inuusan cadaaladda ka baxsan howlgallada socdaana waxaan ummadda Soomaalida xaqiijinaynaa inuusan Xasan eedeysan Xasan cadaaladda ka baxsan doonin xilliga ay noqotoba cadaaladda lagu keeni doono haddii ilaahay yiraahdo
macalinka oo lagu dilay iskuulkii uu wax ka dhigay weliba iyadoo ardayda ay joogaan ayaa si weyn waxaa uga walaacay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan baxda waxbarashada ee gobolka Banaadir
قدوميها قلها شعب كبرلمان كسوماليا شيخ آذان محمد نور مذوبي أي شيء إن حلقان أي كجو أنت هاي وحك بدل كإيد لما استرك دستور كميل جار كسوماليا ومددير قبيعها توضح دستور كأيانا كسعودة فدقة لبدا أقل إبرلمان كسوماليا أي كليهين مقالة مقدشو عبد القادر أوكي أي أوركن كسودري مقالة مقدشو
قدوميها قلها شعب كبرلمان كسوماليا شيخ آذان محمد نور شيخ آذان مذوب وكهر ليكون اللجو تاجر يجي وحكي بدل كي دبوجيسة دستور كميلجات كسوماليا أيام موجي سيدا خليجا لبدا أقل كجا جوانتا وحكي بدل لجو سمية دستور كميلجات كخليجان شيخ آذان مذوب أيام شيخ وحكي بدل خد دستور كميلجات كخليجان إنه تهاي لبها سوماليا وجهه يسمى مستقبل كودا دو
دستور كدبوجيسة لبلاعبي إن أي تهاي مستقبل كي أمد الصومالية بس الدالي وحيد ودعنا ودعي وحيد بربون ودعي وحيد خلافان ودعي لغو التفتراح يو نظام كاللو بيودا يو قصب فدرال كاللي رادو أسيق عمحان الله لدما يستري دستور كوافق سن إلا السمين دونو بارمان كاتوكو مشمول سنة أجتهي أهنتي أسو وكيشين إن مستقبل كودي إسان حقوق دودي إن شرف دودي إن إلاليان وحيل النص ودورته من كجرنا تدوينها الصومالية تاس أقوب بشارين وحان أباها نهي تاجري دين
قدومي الشيخ هذا المدوب لها اللي يخل لبانا كتسال لبدا أقل يا الشيخ إني سيوين كاقو أنت هاي لبدا أقل برلما كالصومال إن وحكا بدل لغو سمايا دستور كوكو ملقار كالصيدة وغو نقصها بدا
لبدا أقل برلماك وحكا قعن إن معركتي دستور صومالي وعنتمه ندعم كالدستور كوافق سن حقوق دشعب كإلالين هايو أو سومالي بيشيسيته ده دمستري كرو أو من نمدي سومالي حوج سوعلين كرو قف كستة سوماليين كو كستلون كرو إن صار صاروا أيانا جابوا عن هدي الله إن شاء الله عن لين هاي أو بنانك لغز حوالين أو فكر الدين لغن كاني كس 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 عليهن لا وافقسون الدين في إسلام كاس عن صار صار دهونا هدو إلى هيراتي
قدوميها قلها شعب كشي قادن مدوبي وارنتا دستور كسيقارة كجهد لجي ايا سيقوين عرب كقوات كيام منان تخليقان ايلاد هاي الصوماليد وإسلاق قاتان اي وحكا بدا لغو سمية دستور كميلقار كشي
دستور كوحاكو قرن احرماها السياسة ديت وحاكو بدا حال ليا ماذا حاد قرن كيو مامول قبردا كو بدا حال ليا قيب واحد جبت احرم السياسة ديت كولا حجبتو مركي احرماها غصو دياريان اسوسو وافقان وحيسو قدبين ايان بارمانك لسو قدبين ايان مرحدي بارمانك لسو قاسيو مركي هو ساس ميسر كيس وحيسك له بارمانك مانتا مركي حدان ابا امانتا سادل وقول سيالي بارمانك حتى جوغو ايو مدحوينا حتى سعدان هلك هاي ايغا امانتا دي يلين ايا حدي وحقبن واين ايغا لليسا دي يلين ايا حدنا معرفتي أرنتي وحسو قاسي برلمانك الصوماليات
برلمانك الصومالية يهد قدقل يهد قريسي وحكا بدر كقوضة بكاميدة دستورك كميرقارك الصومالية وحانا خلقان جرد ودوا وين وقامان سياسيين تقار كود عضالي رسل سيدا خلقان دولد دو وجيس وحكا بدر كدستورك كميرقارك عبدالقادر أوكي VOA مقدشو
روشka ayaa qaarada Afrika u diray ciidamo cusub oo bedelaya kooxdi calooshood u shaqeystayaasha ahaa ee Wagner Group faahfaahinta warkan waxa ino haya Hussein Barre Aadan
tan iyo markii uu dhintay taliyihii Wagner Group Evgeny Prigozhin 23 bishii August ee sanadkii hore waxa kala daatay kooxdi uu hoggaaminayay arintaas oo keentay in Ruushku u dib u habeyn ku sameeyo iyada oo laga bedelay magacii hore loona bixiyay Africa Corps kuwaasi oo hordhacoodi hore ay bishii hore tageen dalka Burkina Faso. Haddaba maxay tahay ujeedada ka dambeysa ciidamadan halkeese ayuu saldhigoodu noqonayaa? Waxa arrimahaasi ino faahfaahinaya Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Djibouti.
ciidamadan cusub ee Afrika laga hawlgelinayo waxa weeyaan waa ciidamada bandhigii doona ciidamadii Wagner waxa weeyaan horey uga hawlgelayay wadana badan iyo Afrika oo ka hawlgelay waxa weeyaan waa ciidamadaas ciidamadii bandhigii lahaa oo hadda Ruushku waxa weeyaan uu intii u badnayd oo soo dhameystiray ciidamadan waxa weeyaan waxay timiday geeridii ku timiday waxa weeyaan hoggaamiyihii Wagner sanadkii hore 2023kii marka September adu ilaa December waxa weeyaan Ruushku waxa uu istaraatiijiyad cusub oo waxa weeyaan ciidamada bedeliga la hawlgeliyo oo la sameeyo marka waxa weeyaan wasiirka xigeenka difaaca ayaa wadannada galbeedka Afrika iyo qaybta Afrika waxa weeyaan booqashooyin ku gala bixiyey waxa weeyaan ciidamadana waa ciidamada hawl gal doona shan wadan waxa weeyaan Libya waa Burkina Faso waxa weeyaan waa Niger waa Mali waxa weeyaan iyo Central Africa oo dagan ciidamadaasi waa ciidamada hadda waxa weeyaan xagaaga samarkan dhexdiisa insha Allah adu waxa weeyaan ay ugu tala galeen in soo dabdabo waxa weeyaan hawl gal kooga iyo nidaamintooda iyo agab kooga ee military iyo tababaradooda oo soo dhameystirmaan wax weeyaan iyagoo wax weeyaan wadamada galbeedka Afrika ay wadamada badlah ay nahayn wax weeyaan Libya waa waxyaalaha ugu soo dareen in ay airport iyo wax weeyaan marsuuyin qalabkooda diyaaradooda wax weeyaan soo fariistaan helaan taas ka keentay in Libya iyo hoggaamiyaha Khalifa Haftar in uu tirooshka oo si weyn loogu soo dhaweeyay bishii sagaalada sanadkii hore hoosku ujeedooyin badan buu ku leeyahay ciidamadana wax weyn ku ilaalsado danayaal badan oo Afrika wax weyn kana dhaxeeya ha noqoto wax weyn kuwa military kuwa dhaqaale ha noqoto iyo kuwa wax weyn walaal madaxdan isaga taabacsan ama taageersan iminka ka abuuranta galbeedka Afrika waxa weeyaan ama inqilaab ku dhalan ama si toos ah u qabsadaan bay in uu ku ilaaliyo kuwa xukunka oo waxa weeyaan ay haddii toole waxa weeyaan ay gaashaan buur ama waxa weeyaan ay bataan oo ayagu ay noqdaan haddii toole waxa weeyaan ku tilab xoog weyn oo waxa weeyaan dalbeedka Afrika jirta sida nimika aan waxa weeyaan aan dareenay ilaa saddex wadan ay ka baxeen ururkii ay lahaayeen ee dhaqaalaha waxa weeyaan Ruushka dama aad u badan baasiga daafta nimika Afrikada iyo ujeedooyin badan oo military wax weeyaan iyo si uu galbeedka kale uga caybsan lahaa ee Afrika oo qaarad haddii toole ugu tartamayo noqotay
Ruushku waxa kale oo awood saaray xoojinta xiriirka uu la leeyahay dalalka Afrika gaar ahaan galbeedka qaarada sida uu sharaxay Dr. Xasan Basri oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Yemen
Ruushka oo la saaray cunqadteen dagaalka Ukraine kula jira uu arkay fursad oo ka dhex arkay danaha Afrikaanka oo marka qarkood ay ka sii xubsiibanayaan siyaasadii Faransiiska halka ayuu ka soo galay daaqadaas ayuu ka soo galay siyaasadda Afrika isla markaana Afrikaanku waxay raadinayaan oo baahidooda weyn maanta ay tahay balance policy siyaasad dhexdhexaad ah oo marka mutawaasin ah in marka ay helaan oo hay'ad ama nidaam dowli ah ama dal awood leh oo marka darbi ahaan ay ku tirsadaan dhinaca militariga iyo dhaqaalaha ayay raadin jireen in badan marka Mareykanka iyo Chinaha iyo Ruushka ayay kala dooranayaan Afrikaanku oo markii xaalado ay u baahdaan degdeg ah sida tii dhacday corona oo kale marka baahidaas iyo mid lamida marka ay ka cararayaan Afrikaanku hadda ayay sii qorsheynayaan inay marka dal awood leh oo sida Ruushka iyo China oo kale karaana Ruushka ay kula jiraan heshiiska inay marka ay la heshiiyaan Ruushka si mustaqbalka dhow ay arrimaha iyo baahidaas loo daboolo
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay Dowladda Kenya ayaa shaacisay in 29 bishan February uu bilaaban doono barnaamij lagu turxanbixinayo dadka laba jeer isdiiwaangeliyay ee aan haysanin aqoonsiga waddanka Kenya ay ka diiwaangashan qaxootiga iyo dowladda labadaba. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warkan ka soo dirtay Nairobi.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga dalka Kenya ayaa ansixisay kordhinta turxanbixinta dadka diiwaangashan laba jeer kaasoo ay ka faa'iideysanayaan dadka Kenyaanka ah ee hore qaxootinimada isugu diiwaangeliyay oo aan awoodin inay qaataan kaararka aqoonsiga. Barnaamijkan ayaa waxa uu ka bilaabanayaa ismaamullada Tana River, Mandera, Turkana, Nakuru, Garissa, Wajeer, Marsabit, Mombasa iyo degmooyinka magaalada Nairobi. Sidoo kale degmooyinka Nairobi uu ka bilaabanayo barnaamijkan waxaa ka mid ah degmada Kamakujo oo ay ka tirsan tahay xaafadda Soomaalida Islii. Haddaba Maxamed Ismaaciil Shiino oo dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sharaxaya sida dadka Soomaalida ee dhibaatooyinka noocan qaba ay uga faa'iideysan karaan barnaamijkan.
Waxaan rabaa inay dadka ogaadaan sida Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya dhibaatada kala kulmay xagga aqoonsiga sharciga, ha noqdaan qaxooti, ha noqdaan kuwa wadanka u dhashay oo double registration ka galay xilligii qaxootiga la diiwaan gelin jiray, dhibaatada ku noqotay in ay aqoonsiga wadankan helaan. Wax badan ay qabsan waayaan, ay noqotay inay account furtaan, haddii rabaan dawladda inay shaqo ka helaan, haddii rabaan inay baasaboor qaataan, wixii dhan ay ku adkaatay sharciga laftiisa ay dhigay heli waayaan. Dhanka qaxootigana lamid ayaga qaxootiga inay raadsadeen sharciga Kenya ay isagana heli waayeen labada dhinacba. Dawladda barnaamijka waxay keentay 2003 ahaa in dadkaas faraha laga saaro, systemka laga saaro, oo hal dhinac dhinac ay yihiin. Haddii Kenyan yihiin ID-ga Kenya la siiyo, haddii qaxooti yihiin kaarka qaxootiga la siiyo. Xilligaas 2003 waxaa ka faa'iideysatay in ka badan 14,000 qof. Marka barnaamijkii ayaa dib haddana loo soo celiyay. Dawladdu waxay soo saartay amar ah in bishaan aan ku jirno 29-keeda barnaamijkaas dib loo furay loona bilaabi doono si rasmi ah. Marka intaan bishaas la gaarin, waxaan rabaa inaan la wadaago dadka dhibaatadaas ay haysato labada dhinacba in ay tagaan goobaha ay ka joogaan Mandheera, Wajeer iyo Garissa, Nairobi, in wixii maanta laga bilaabo goobahaas ay tagaan chiefka u dhow inay tagaan islii waa inay chiefka aadaan. Haddii islii joogtid oo aad u gudbisid cabashadaada iyo cadeymaha aad haysatid iyo dokumentiyada aad haysatid, qof alla qofkii labada dhinacba ka diiwaan gashanoo ku dhibanaa inuu barnaamijkaas bilaawday maanta, aad tagtaan xarumaha chiefka si 29-ka markii la gaarana brocesskaas ugu bilaawdo.
Barnaamijkan ayaa caawin doona dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo dalkani Kenya u dhalatay, isla markaana wadankani wax ku bartay kuwaas oo qabay dhibaatooyin dhanka sharciga ah oo awoodi waayay inay ku biiraan jaamacadaha ama ay helaan shaqooyin wanaagsan. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Guddiga amniga iyo la dagaalanka muqaadaraadka maamulka Wajeer ayaa taksiileyda Wajeer kala hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen ka hortaga dadka ka shaqeysta muqaadaraadka iyo socdaalka sharci darrada. Warkan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shiree.
Hoggaamiyaasha kala duwan ee kulankani la qaadanaya saraakiisha ugu sarreysa dhanka amniga iyo guddiga la dagaalanka iyo la socodka muqaadaraadka uu hoggaamiye taliye ku-xigeenkii ciidamada booliiska dalkani Kenya Maxamed Sheekh Ximbaarte waxay isla qaadaa dhigeen in ay magaalada Wajeer ka saaraan dad ay ku sheegeen in dalka Ethiopia ay ka soo tilaabeen tuna la geliyay in waxay ka shaqeynayaan muqaadaraadka uu badan yahay.
Aydu hal irada Nuur Axmed, waxaan ahay odayaalka taksiileydan kamid ahay, waxaana ka hadalnay waxyaalo badan oo magaaladeen iyo annaga dhamaaladanno ah oo ay kamid tahay muqaadaraadka iyo dhibaatada magaalada ka jirta iyo wasaqjaannimada magaalada ka jirta gabdhaha yar lagula kaca ama wiilashaba lagula kaca. Waana wada hadalnay, wax baan isla meel dhignay insha allahu ilaahay idinkiisna waan ka shaqaysiin doonaa. Dad badan aa ku howlan arrimahaas, qaar aan taksiileyheen oo gawaaridii dadka kiraystaan, qaar gawaarid baraashida isticmaalaan.
Magaca waa lidhaa Hashim Abdi Ibrahim. Dad maarag Ethiopian oo meeshan joogaan oo shari la'aan oo meeshan joogaan, inaan isla shaqeyno oo dadkaasna oo maaragtay oo magaalo ka bixino. Soo waxaan rabnaa maaragtay inaa tax force-kan maaragtay oo aan isla shaqeyno as taxi association. Drugs fully waxaa ka imaada oo dhanka Moyel. Soo waxaa dhayn taxi a keenay, laakiin unug taxiyaan drugs aan keenin ma jirto.
Saraakiisha ugu sarreysa ee commission-kaas ayaa waxay sheegeen in ay doonayaan inay ka wada shaqeeyaan labada dhinacba xaaladaha amniga.
Waxaan ahay nin retired police ah, maanta waxaan qabnay shir oo task force ay hoggaaminayaan. Shirka asaga ee waxaa loo soo bandhigay nimanka taksiyaasha wada. Taksiyaasha ayaa aad iyo aad looga shakiyey muqaadaraadka ay soo geliyaan magaalada, gabdhaha ay duurka geeyaan, ganacsi fara badan oo mataqaana xalaal aan ahayn inay ka shaqeeyaan. Laakiin kuwa maanta noola keenay waayna noo dhaarteen inayna nala shaqeyn doonaan, ayna la shaqeyn doonaan task force.
Dane Maxamed Sheekh Ximbaarte oo ka hadlay munaasabadaas ayaa waxa uu sheegay inay ka go'on tahay la dagaalanka dadka ka shaqeeya muqaadaraadka.
Waxyaalo badan aan ka hadalnay oo maarata saangine waa wax fool xun. Gabdhaha duurus lala aadaa taksiyaalka ilmaha wata, weliba waxayn dhaheen taksiyaalkayna ma dad private wata jira oo gabdhaha dadka haleeyo ama duurus ula kaca. Waxaa kaloo la yidhahay waxaa jira gabdho ka qaawan oo habeenkii maqribkii soo baxaya wiilka ayuu maade oo gaari wataan surwaal gaabas wata hawaraana dhashay oo guriga fadhiday.
Xamed Faarax Shire VOA Garissa.
Haddana dhageystayaal, waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Nuur Daaracay. Heestaasi oo ku luqay Nuur Daalacay ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya aniga Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Meshay iturdiyo, tostay gelisa, igosi tarmayso. Sida timo alalay, ugu tabay hurdada xalay, aniga wato geedba, tusku iga muuqda. Meshay iturdiyo, tostay gelisa.